escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Imetimia saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, kukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo Jumanne, Novemba 24 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kuhusu harakati zinazofanywa nchini Tanzania kuhakikisha kwamba kuna usawa wa kijinsia katika jamii.
Watu wengi wanafikiri kwamba ukatili wa kijinsia ni wa yule, mimi haunihusu. Lakini kutokana na tafiti zetu inaonyesha kwamba ukatili unafanywa na watu nyumbani na ni watu wa karibu.
Na katika habari nyingine, huko nchini Somalia, mchakato wa kuandaa uchaguzi mkuu Februari mwaka ujao umeanza kwa viongozi na wagombea urais kukutana kukubaliana namna uchaguzi huo utakavyoandaliwa.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden jana Jumatatu ametaja timu yake ya juu ya kidiplomasia na usalama wa taifa kwa utawala wake ujao. Hii ikiwa ni pamoja na mmoja wa washauri wake wa karibu zaidi wa masuala ya kigeni, Antony Blinken, kuwa waziri wa mambo ya nje ya nchi. Biden pia alimtaja mwanadiplomasia wa zamani wa Marekani aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje John Kerry kwa nafasi mpya kama mjumbe maalum wa rais wa masuala ya hali ya hewa wakati akiwa anashikilia kiti kwenye baraza la usalama la taifa. Hii inaonyesha ni jinsi gani utawala ujao wa Biden ulivyojipanga kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa kama swala la haraka la usalama wa taifa, ilieleza ofisi yake ya mpito. Biden akiwa anajiandaa kuwa rais wa 46 wa Marekani na akiwa na umri wa miaka 78 atakuwa rais mwenye umri mkubwa zaidi wakati wa kuapishwa kwake ifikapo Januari 20, huku rais Donald Trump akaendelea na jaribio lake la kisheria la muda mrefu la kutengua ushindi wa uchaguzi wa Novemba 3 wa kidemokrasia. Biden akisimamia mabadiliko yake ya kuingia madarakani mjini Washington kutoka nyumbani kwake Wilmington, Delaware, alimchagua Alejandro Mayorkas kama waziri wa usalama wa ndani wa nchi, mwanasheria Marekani mwenye asili ya Cuba. Yeye ni naibu waziri wa zamani wa wizara hiyo, na akiwa atathibitishwa na Senate atakuwa kiongozi wake wa kwanza wa Kilatino na mhamiaji. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amemtaja pia mwanadiplomasia mkongwe Linda Thomas Greenfield kujiunga na baraza lake la mawaziri linalokuja kama chaguo lake kwa nafasi ya balozi kwenye Umoja wa Mataifa, timu yake ya mpito ilitangaza Jumatatu. Nafasi hiyo inahitaji uthibitisho wa baraza la Senate. Thomas Greenfield amefanya kazi katika utawala wote wa Democrat na Republican wakati wa miaka 35 ya kazi yake katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Akiwa mtaalamu wa masuala ya Afrika, aliwahi kuwa balozi wa Marekani nchini Liberia na alishikilia wadhifa huo pia katika nchi za Kenya, Gambia na Nigeria. Chini ya Rais Barack Obama, aliwahi kuwa naibu waziri anayeshughulikia masuala ya Afrika, akiendeleza na kusimamia sera ya Washington kuelekea bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Amefanya kazi pia huko Geneva katika ujumbe wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Na mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yamewasihi wanajeshi wa Ethiopia kuzingatia zaidi usalama wa raia katika eneo la Tigray wakati muda uliotangazwa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed wa saa 72 kwa vikosi vya Tigray kujisalimisha unakaribia kumalizika. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alitoa muda wa saa 72 kwa vikosi vya usalama vya Tigray kujisalimisha la sivyo wakabiliwe na mashambulizi makali kutoka kwa wanajeshi wa serikali. Tangazo hilo la Jumapili limeongeza mgogoro katika vita hivyo vya wiki nzima ambavyo vimesababisha vifo vya mamia ya watu. Taarifa ya shirika la Amnesty International imesema kwamba inakumbusha kila pande husika katika mgogoro huo kuwa mashambulizi dhidi ya raia na mali zao hayakubaliki chini ya sheria ya kimataifa kuhusu haki za kibinadamu. Taarifa hiyo imeendelea kusema kwamba hatua hiyo ni uhalifu wa kivita. Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu kwamba zaidi ya watu 1,030 wamekimbia Ethiopia na kuingia Sudan kutokana na vita hivyo. Umoja wa Mataifa unataka raia kupewa ulinzi, ukiongezea kwamba kuna haja ya pande husika katika vita hivyo kuhakikisha kwamba raia wanaruhusiwa kutoka sehemu moja hadi nyingine, ikiwemo kuvuka mpaka kwa njia salama wanapokimbia mapigano hayo. Mawasiliano ya simu na huduma ya internet vimekatwa katika eneo la Tigray na kufanya vigumu kwa waandishi wa habari kujua idadi kamili ya watu ambao wamekufa kutokana na vita hivyo. Eneo la Tigray lililo kaskazini mwa Ethiopia lina majimbo 9. Hali ya wasiwasi imekuwa ikiongezeka katika eneo hilo tangu Septemba 9, wakati viongozi wa Tigray walipopuuza amri ya waziri mkuu Abiy Ahmed ya kutoandaa uchaguzi wakati huu wa janga la virusi vya korona.
Waendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Kupitia agizo la kiutendaji lililotolewa Januari 20 mwaka 2017, wiki moja baada ya kuapishwa, Rais Donald Trump alizuia kwa muda uhamiaji kutoka nchi 7 zenye Waislamu wengi duniani ambazo alisema ni maeneo yenye ugaidi. Hatua hiyo ililalamikiwa sana mawakili wa wahamiaji na kuzuiwa kortini na kuanzisha vita vya kisheria juu ya amri hiyo hapo baadaye. Ilikuwa mfano wa marais wa Marekani wanaobadili sera kupitia hatua za urais au amri za kiutendaji, ikiwa ni matamko na maamuzi bila kupitia bunge na mchakato wa kutunga sheria. Trump alitegemea sana mbinu hiyo na rais mteule Joe Biden ameahidi kufanya hivyo hivyo. Marufuku ya uhamiaji ya Trump yaliyofanyiwa marekebisho baadaye yalikubaliwa na mahakama kuu. Walakini huenda yakabadilishwa baada ya kuapishwa kwa Biden mnamo Januari 20. Moja ya hatua nyingi za rais zinazotarajiwa katika utawala mpya wa kidemokrat, alisema John Woolley, mkurugenzi mwenza wa The American Presidency Project katika chuo kikuu cha California, Santa Barbara. Raisi wa sasa wa Burkina Faso, Roch Kabore, alikuwa miongoni akiongoza katika wilaya 12 tu kati ya wilaya 360 zilizopiga kura, zilizotangaza siku ya Jumatatu, tume ya uchaguzi nchini humo ilisema. Siku moja baada ya kura ya raisi iliyotawaliwa na tishio la vurugu za Waislamu walio na msimamo mkali. Maelfu ya raia hawakuweza kupiga kura siku ya Jumapili kwa sababu vituo vyao vya kupigia kura vilibaki vimefungwa kwa kuhofia kushambuliwa. Vikundi vyenye mahusiano na Al-Qaeda na Islamic State hufanya kazi katika maeneo ya Burkina Faso, sehemu ya tishio la jihadi linaloongezeka katika ukanda wa Sahel wa Afrika Magharibi, eneo lenye ukame kusini mwa jangwa la Sahara. Muungano wa vyama vya upinzani ulitia mashaka juu ya halali matokeo ya Jumatatu, wakirudia madai ya ukiukwaji na udanganyifu wakati wa mkutano pamoja na waandishi wa habari. Kabla ya kura hiyo, waangalizi wa kimataifa walisema hawajaona ushahidi wowote wa udanganyifu.
Kuelekea siku 16 za kampeni ya kupinga ukatili wa kijinsia Novemba 25 hadi Desemba 10 mwaka huu, wadau wa masuala ya haki na usawa wa kijinsia nchini Tanzania wamezungumzia kampeni mbalimbali zinazofanywa ili kutokomeza ukatili wa kijinsia nchini humo. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Imeelezwa kwamba matukio ya ukatili wa kijinsia yamekuwa yakiongezeka hapa nchini licha ya kampeni za mara kwa mara za kuhamasisha jamii kutokomeza ukatili wa kijinsia, ukatili huo kwa sasa ukiwa zaidi kwenye ngazi ya familia. Ana Henga ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu hapa nchini.
Watu wengi wanafikiri kwamba ukatili wa kijinsia ni wa yule, ni wa yule, ni wa yule, mimi hauniusu. Lakini kutokana na tafiti zetu inaonyesha kwamba ukatili unafanywa na watu nyumbani na ni watu wa karibu. Ukatili unafanywa na mume dhidi ya mke, mpenzi dhidi ya mpenzi wake, sijui mwanaume ndugu dhidi ya mtoto mwenzake wa kike, lecturer dhidi ya mwanafunzi. Kwa hiyo ni ukatili wa watu ambao ni wako karibu na wana dhamana ya kuwalinda hawa watu, ndio wanafanya hivyo.
Wadau hawa wa masuala ya kupinga ukatili wa kijinsia kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali wakiongozwa pia na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Idara Kuu ya Maendeleo ya Jamii, wamesema kwa mwaka huu kampeni ya kupinga ukatili wa kijinsia zitaangazia zaidi katika vyuo vikuu kutokana na kuwepo na matukio mengi ya ukatili wa kijinsia hususan rushwa ya ngono, kama anavyozungumzia Ana Kulaya kutoka shirika lisilo la kiserikali la wanawake katika sheria na maendeleo Afrika, yani WILDAF.
Na kama ambavyo tumesema kauli mbiu tupinge ukatili wa kijinsia, mabadiliko yanaanza na mimi. Na kwa mwaka huu lengo kubwa au focus kubwa ya kampeni itaenda katika vyuo vikuu. Kwa nini vyuo vikuu? Kwa sababu vyuo vikuu kumekuwa kuna ukatili mwingi ambao unafanyika. Naamini wengi wetu tunafahamu taarifa ya ripoti ambayo imetoa na TAKUKURU majuzi hapa, ambayo inaonyesha kabisa kwamba kuna ukatili mkubwa sana ambao unafanyika katika vyuo vikuu. Na katika ripoti ya TAKUKURU imeonyesha kwamba 50% ya waliojiwa walielezea uwepo wa vitendo vya rushwa ya ngono katika vyuo vikuu.
Prudence Constantine, mkuu wa mawasiliano Wizara ya Afya, Idara Kuu ya Maendeleo ya Jamii, katika Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, anazungumzia juhudi za serikali katika kuondoa ubaguzi wa kijinsia katika elimu kati ya mtoto wa kike na wa kiume.
Tumeona kwamba serikali ilikuwa inajaribu kuangalia kupunguza ile au kuongeza uwiano wa wanafunzi wanao wa kike na wa kiume wanaoandikishwa katika, kwa sababu jamii zetu mtakubaliana na mimi kwamba zilikuwa zinaangalia ni nani aende shule, ni nani asiende shule. Huyu akienda kuteka maji, huyu anaendelea kucheza mpira, akimaliza anakwenda kupumzika, huyu anaendelea kuwaosha wadogo zake. Haki ya msingi ya elimu, haki ya msingi tumepata matibabu, lakini pia uelewa umeongezeka. Sasa hivi ukiachana na vituo vya kutoa taarifa za ukatili wa kijinsia, sasa hivi jamii ya jana ni tofauti na jamii ya leo.
Mwaka 1991 Umoja wa Mataifa UN ulichagua Novemba 25 kuwa siku ya kimataifa ya kupinga ukatili wa kijinsia, ambapo kilele chake ni Desemba 10 ya kila mwaka. Chimbuko la siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia ni mauaji ya kinyama yaliyofanyika nchini Dominica mwaka 1960. Ndani ya siku hizo 16 hutolewa mwanga wa uelewa wa jamii juu ya kutokomeza ukatili wa kijinsia. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa wa uchaguzi wa Michigan nchini Marekani siku ya Jumatatu walithibitisha ushindi wa Democrat, rais mteule Joe Biden, kwa kura 154,000 katika jimbo hilo, katikati ya majaribio ya rais Donald Trump kutangua matokeo ya uchaguzi huo. Bodi ya wadhamini wa serikali ambayo ina wa Republican wawili na wa Democrat wawili walithibitisha matokeo ya kura kwa jumla ya kura 3-0 bila mmoja kuwapo. Washirika wa Trump na mgombea aliyeshindwa wa kiti cha Senate wa Republican John James walikuwa malisii jopo hilo kuchelewesha upigaji kura kwa wiki mbili ili kukagua kura katika kaunti ya Wayne iliyo na wademokrati wengi huko Detroit. Idara ya magonjwa kuambukiza ya Marekani, CDC, imewataka wa Marekani kutosafiri wakati wa likizo ya siku ya kutoa shukrani wiki hii, huku kesi za COVID-19 zinaendelea kuongezeka, lakini mamilioni wanapuuza mapendekezo hayo. Takriban wa Marekani milioni 1 walipita kwenye ukaguzi wa usalama kwenye viwanja vya ndege nchi nzima siku ya Jumapili, kulingana na idara ya usalama wa anga ambao walitaja nambari zinazofanana mwishoni mwa wiki. Marekani inaendelea kurekodi idadi kubwa ya visa vilivyothibitishwa vya maambukizi ya corona na vilevile kusababisha vifo, ikiwa imezidi vifo robo milioni wiki iliyopita. Kulingana na hesabu ya Reuters, wastani wa siku 7 wa idadi ya vifo vya COVID-19 iliongezeka kwa siku ya 12 na kufikia 1,500 siku ya Jumatatu. Wafanyakazi huduma za afya kote nchini wameripoti kufurika kwa hospitali na upungufu wa wafanyakazi wakuu, na huku wengine wakisema waepuke mikusanyiko mikubwa ndani ya majumba. Chanjo ya virusi vya korona iliyotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza na kampuni ya dawa ya AstraZeneca imeonyesha matokeo ya mafanikio katika majaribio yake ya awali, ikiwa itaidhinishwa na wasimamizi, chanjo hiyo inaonekana itafaa kutolewa haraka ulimwenguni kote. Uchambuzi wa mapema wa majaribio inayojumuisha watu waliojitolea 20,000 nchini Uingereza na Brazil yanaonyesha chanjo hiyo ina ufanisi wa angalau 62% baada ya dozi mbili. Kati waliojitolea walipewa dawa tofauti ya kipimo cha nusu ikifuatiwa na kipimo kamili. Takwimu hiyo iliongezeka hadi 90%. Ufanisi wa wastani wa njia zote mbili za kipimo ni wa 70%. Hakuna hata mmoja wa wale waliopewa chanjo hiyo aliyepata ugonjwa mkali wa COVID-19. Andrew Pollard, mkurugenzi wa kikundi cha kutafuta chanjo cha Oxford, alisema majaribio ya mafanikio ya hivi karibuni ya chanjo tatu tofauti za Oxford, AstraZeneca, Pfizer BioNTech na Moderna yanaonyesha mafanikio ya kisayansi. Na kampuni ya General Motors imesema haitaunga mkono tena utawala wa Trump katika juhudi za kisheria kumaliza haki ya California ya kuweka viwango vyake vya hewa safi. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Mary Barra alisema katika barua yake Jumatatu kwa vikundi vya mazingira kwamba GM itajiondoa kwenye kesi hiyo na inawataka wafanyabiashara wengine kufanya hivyo. Alisema kampuni hiyo inakubaliana na mpango wa rais mteule Joe Biden wa kupanua matumizi ya magari ya umeme. Wiki iliyopita kampuni hiyo ilisema inafanya majaribio ya betri mpya ambayo itapunguza gharama za gari la umeme ambayo kwa yale magari yanayotumia mafuta ndani ya miaka mitano. Somalia imeanza kutoa mafunzo kwa maafisa wa kushughulikia malalamiko yatakayojitokeza katika uchaguzi mkuu ujao, licha ya wagombea urais kutoka vyama vya upinzani kuwashutumu maafisa hao kwa kuwa na upendeleo. Wanasiasa wa upinzani wanasema kwamba wengi wa maafisa hao ni wafuasi wa Rais Mohamed Abdul Farmajo. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf kutoka Nairobi.
Wagombea 12 wa urais na wawakilishi wa vyama vyao wanafanya mazungumzo katika mji mkuu wa Mogadishu. Mazungumzo hayo yanahusu umoja na usimamizi mzuri wa uchaguzi mkuu ujao. Abdurrahman na Abdul Shakur ni mmoja wa gombea wa urais anayehudhuria mkutano huo.
Uchaguzi
ni shughuli ngumu sana kwa taifa lenye msukosuko kama Somalia. Kwa hivyo tumekuja pamoja kujadiliana kuhusu swala hilo. Tumekuwa tukishirikiana na jamii kwa siku tatu zimepita. Tumekuwa tukijumuisha viongozi wa koo, watu wa kawaida, wafanya biashara na vijana. Tunajaribu kushirikiana katika kukubaliana namna ya kuendesha uchaguzi mkuu na jinsi ya kushughulikia migogoro endapo itajitokeza baada ya uchaguzi.
If it's not agreed by the major stakeholders.
Wanasiasa wa upinzani wameonya uwezekano wa kutokea ghasia iwapo uchaguzi huo hautafanyika kwa kuzingatia mfumo ambao utakubaliwa. Baada ya miezi kadhaa ya kutokubaliana kuhusu mfumo wa kutumia katika uchaguzi huo, serikali kuu na viongozi wa shirikisho walikubaliana kuandaa uchaguzi usio wa moja kwa moja kwa kuwachagua wabunge na rais. Katika mfumo huo, wajumbe kutoka kila ukoo wanachagua wabunge, halafu wabunge hao wanachagua rais. Imekubaliwa kwamba wanachama kutoka katika majimbo wataunda kamati ambayo itashughulikia migogoro baada ya uchaguzi katika ngazi ya kanda. Abdi Shakura amesema kwamba serikali imeidhinisha majina ya wanachama wanaopendelea utawala wa sasa mjini Mogadishu na katika maeneo mengine.
They appointed people from NISA, National Security Agency, people from the...
Wameteua watu kutoka shirika la usalama wa taifa NISA, watu kutoka kwenye ofisi ya rais, waziri mkuu na ofisi nyingine za serikali. Sheria inasema kwamba watu wanaohusika katika kusimamia uchaguzi wanastahili kuwa watu wasiokuwa na upendeleo wowote na sio kutoka mashirika ya usalama, na wale ambao raia wanaamini kwamba hawana upendeleo wowote.
And being seen by the public that they are neutral.
Licha ya ukosoaji huo, serikali ya Somalia inaendelea na mipango ya kuandaa uchaguzi wa bunge na urais unaotarajiwa kufanyika kabla ya Februari tarehe 8. Naibu waziri mkuu wa Somalia Mahad Gulaid amewataka maafisa uchaguzi kufanya kazi yao kulingana na sheria. Anasema kwamba mnastahili kuaminika, kuwajibika na kutopendelea upande wowote. Mnastahili kuongozwa kulingana na sheria za uchaguzi ili haki ipatikane katika shughuli nzima ya uchaguzi. Hamstahili kuwa na upendeleo na kumnyima mshindi haki yake. Uchaguzi wa Somalia wa mwaka 2016 uligubikwa na shutuma za hongo na wizi. Rais Farmajo, ambaye alishinda uchaguzi huo, anagombea muhula mwingine. Nchini Rwanda, baadhi ya magereza yamekuwa kitoa mafunzo kwa wafungwa wanaozuiliwa katika magereza mbalimbali ya nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Rwanda Silvanus Karemera ameangazia ripoti hiyo na kuangazia mafanikio ambayo yamepatikana kutokana na mafunzo yanayotolewa kwa wafungwa hao kabla ya kumaliza adhabu yao na kuachiliwa huru.
Baadhi yao wanasema licha ya kwamba maisha ya gerezani ni magumu na kuonekana kama ni ahela ambako mtu anapata shida, lakini mwisho wa siku akitoka zake nje maisha yanabadilika. Mundani Kure Dismas ni mmoja wa mahabusu waliokuwa gerezani kwa kipindi cha miaka 6 na miezi 8 baada ya kukutana hatia ya kosa fulani. Anasema miaka miwili akiwa gerezani alijiunga na mafunzo ya ufundi stadi yanayotolewa kwa mahabusu. Baadaye alihitimu na cheti cha usonaji nguo za kila aina.
Jari bigoye kuko ntacho umuntu yabonaga yigiraho.
Haikuwa kazi rahisi. Hatukuwa na idadi kubwa ya vyerehani kwa ajili ya mafunzo. Tulijifunza kwa nadharia na mwisho tulitumia sindano za mikono hizi za kawaida. Lakini licha ya haya, nilikuwa na ndoto za kwamba siku moja nitakuwa fundi wa hali ya juu. Na kweli mwaka 2001 akamaliza adhabu yake na kutoka zake nje ya gereza. Alipofika nje alianzisha duka la kushona nguo na kuuza. Leo anawaajiri mafundi zaidi ya 100, baadhi yao wakiwa na shahada za chuo kikuu.
Dufite amasoko.
Kwa sasa tunashinda zabuni hapa na pale kote nchini. Sisi ndiyo tunawashonea katika mikoa mbalimbali. Baadhi ya wafanyakazi wake wanasema kama si kazi hii, basi miradi yao ingesalia kuwa ndoto. Mimi nakaribia kuikamilisha nyumba yangu na pesa naipata hapa kutokana na kazi hii. Mamlaka ya magereza nchini inasema kwamba lengo la kuanzisha masomo ya ufundi stadi magerezani ni kuwasaidia wale wote waliokamilisha adhabu zao kuwa raia wema wenye kuleta tija kwa taifa. Pia ajira hii itawasaidia kutojikuta tena kwenye makosa mengine. Kamishna mkuu wa magereza nchini George Rwigamba anasema,
"Ariko dufite nabize imyuga
bagira hamwe. Umeshuhudia wengi waliojiajiri. Umemwona yule bwana mwenye duka au niseme kiwanda cha usonaji ambaye pia aliwaajiri wafanyakazi wengine wengi. Hii itawasaidia wengi kutorejea kwenye makosa mengine." Rwanda inayo magereza 13 ambapo 5 kati yake tayari yameshajengwa shule za ufundi stadi ndani yake. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza Kumekucha Afrika. Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden jana Jumatatu ametaja timu yake ya juu ya kidiplomasia na usalama wa taifa kwa utawala wake ujao. Hii ikiwa ni pamoja na mmoja wa washauri wake wa karibu zaidi wa masuala ya kigeni, Anthony Blinken, kwa waziri wa mambo ya nje ya nchi. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amemtaja pia mwanadiplomasia mkongwe Linda Thomas Greenfield kujiunga na baraza lake la mawaziri linalokuja kama chaguo lake kwa nafasi ya balozi kwenye Umoja wa Mataifa. Timu yake ya mpito ilitangaza Jumatatu. Nafasi hiyo inahitaji uthibitisho wa baraza la Senate. Thomas Greenfield alifanya kazi katika utawala wote wa Democrat na Republican wakati wa miaka 35 ya kazi yake katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Kupitia agizo la kiutendaji lililotolewa Januari 20 mwaka 2017, wiki moja baada ya kuapishwa, Rais Donald Trump alizuia kwa muda uhamiaji kutoka nchi saba zenye Waislamu wengi duniani ambazo alisema ni maeneo yenye ugaidi. Hatua hiyo ililalamikiwa sana mawakili wa wahamiaji na kuzuiwa kortini na kuanzisha vita vya kisheria juu ya amri hiyo hapo baadaye. Rais wa sasa wa Burkina Faso, Roch Kabore, akiongoza katika wilaya 12 tu kati ya wilaya 360 zilizopiga kura zilizotangazwa siku ya Jumatatu, tume ya uchaguzi nchini humo ilisema. Siku moja baada ya kura ya rais iliyotawaliwa na tishio la vurugu za Waislamu walio na msimamo mkali. Na mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yamewasihi wanajeshi wa Ethiopia kuzingatia zaidi usalama wa raia katika eneo la Tigray, wakati muda uliotangazwa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed wa saa 72 kwa vikosi vya Tigray kujisalimisha unakaribia kumalizika.
Tunakomea hapo asubuhi hii. Hadija Riyami amesimamia matangazo haya, mwelekezi amekuwa Diodo Nchuvahiro, hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire, niruhusu nikutakie siku njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Picha za watu waliofariki na kujeruhiwa za wanaume, wanawake na watoto mjini Douma nchini Syria baada ya serikali ya Assad ikiungwa mkono na Iran na Russia kushambulia kwa risasi kwenye mji huo katika eneo lenye harakati nyingi la sokoni mwaka wa 2015 zinavunja moyo. Takriban watu 70 waliuawa na zaidi ya 500 kujeruhiwa kwenye shambulizi hilo la Oktoba 30. Picha hizo zinaibua kumbukumbu za gharama kubwa ya vita vya Bashir al-Assad dhidi ya watu wa Syria ambavyo vimeua zaidi ya watu 500,000 katika kipindi cha miaka 9.5 iliyopita. Novemba 9, wakati wa kumbukumbu ya waathirika wa mauaji ya Douma pamoja na ukatili mwingine uliotendwa na utawala wa Assad, Wizara ya Mambo ya Nje pamoja na ile ya Fedha ya Marekani imewekea vikwazo watu 19 pamoja na taasisi chini ya sheria za CISA, Syrian Civilian Protection, ya mwaka wa 2019. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani pia imeweka vikwazo kwa majeshi ya kitaifa yenye uhusiano na Assad pamoja na kamanda wake Sakil Rostom kutokana na juhudi za kuingilia kati sitisho la mapigano nchini Syria. Wizara ya Fedha ya Marekani, kitengo kinachodhibiti uwekezaji wa nje cha OFAC, tayari kimechukua hatua dhidi ya maafisa wa jeshi la Syria, wabunge, maafisa wa ngazi za juu kwenye serikali ya Syria pamoja na Lebanon wanaojaribu kufufua sekta ya mafuta ya Assad. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alikuwa na haya ya kusema: vikwazo vilivyowekwa na serikali ya Marekani vinaashiria namna serikali ya Assad ilivyoharibu taasisi ya serikali. Waziri wa fedha Steven Mnuchin pia alisisitiza kwamba wizara yake itaendelea kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya utawala wa Assad pamoja na washirika wake. Wale pia wanaofanya biashara na watu binafsi 19 na taasisi zilizotajwa wanahatarisha kuwekewa vikwazo dhidi yao pia. Pompeo amesema kuwa vikwazo walivyoweka havilengi mashirika na taasisi za kutoa misaada na kwamba serikali ya Marekani itaendelea kutoa misaada kwa watu wa Syria. Pompeo pia ameongeza kusema kuwa serikali ya Marekani inajitahidi kuona watu wa Syria wakipata jawabu la kupata suluhisho la kudumu kwa mzozo wa kisiasa kulingana na azimio la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa nambari 2254. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria, Gaia Patterson, ametoa wito wa sitisho la mapigano katika taifa hilo, kuachilia wafungwa wa kivita, kuandikwa kwa katiba mpya pamoja na kuitishwa kwa uchaguzi utakaosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Waziri Pompeo amesema kuwa utawala wa Assad una chaguo la kuleta suluhisho la kudumu la mapigano yaliyodumu kwa karibu muongo mmoja au kuendelea kuwekewa vikwazo zaidi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.